Еўрарадыё вырашыла параўнаць, як зменяцца мытныя пошліны праз 60 дзён з пачаткам дзеяння новага ўказу аб ільготным перамяшчэнні праз мытную мяжу тавараў для ўласнага карыстання. Толькі даведацца пра тое, што з сабой уяўляюць новыя ільготы, запублікаванага ў СМІ дакумента, было немагчыма. Дзяржаўная прэса і тэлебачанне паведамілі толькі прыемныя навіны, што плаціць за правоз пыласосаў і выдаў магнітафонаў больш не трэба, і замест аднаго беларускія мытнікі дазволяць правозіць 2 літры спіртнога. Перш за ўсё Еўрарадыё звярнулася па тлумачэнне да выканаўцаў мытных законаў. Выканаўца абавязкаў начальніка аддзела арганізацыі мытнага кантролю мытнага перахода Заходні Буг Юры Бандарчук нічога канкрэтнага на гэты конт адказаць не змог.
Он нам только сегодня утром пришёл. То есть мы ещё сами его на стадии изучения.
Зразумець, што небыць наконт будучых ільгот чалавеку далёкаму ад шопінг-турызму з пераліку мытных пошлін на адзінку альбо кілаграм тавару складана. Еўрарадыё параўнала дзеючыя сёння памеры мыты з тымі, што будуць уведзеныя. Галоўная навіна пра 60 дзён асабістых рэчаў можна будзе правозіць на 25 кілаграмаў менш. Сёння такіх рэчаў можна правозіць 50 кілаграм, а з 15 снежня 35. Значна вырасла мыта на будаўнічыя матэрыялы. Пакуль яна складае 2 еўра за кілаграм, з 15 снежня стане 4. У 4 разы больш давядзецца плаціць за ўвоз сантэхнічнага абсталявання, замест 1 еўра за кілаграм 4. Сёння за ўнітаз вагой 15 кілаграмаў вы на мяжы заплаціце 15 еўра, а праз пэўны час мыта складзе ўжо 60. Дзмітрый Панямонаў, Еўрапейская радыё для Беларусі.